De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe, pois estamos a martes xa, estamos a martes, o día lixeiramente mellor que onte. Vamos, tampouco non é para tirar foguetes, pero, alo menos, de momento por aquí non chove, ou, bueno, anda así que quero non quero, pero... o sol parece querer asomar tímidamente. E bueno, conformámonos con eso. Tampouco, bueno, e si é posible que vai ainda mellor, pois mellor que mellor. Estamos a 2 de marzo, martes, como lles decía. Comezamos esta outra mirada. Bueno, comezamos esta outra mirada como facemos últimamente cada día, un pouco falando dos datos da COVID, que siguen, bueno, pois siguen sendo esperanzadores na, no sentido en que a tendencia sigue sendo a baixa en toda a nosa comarca, unha baixa progresiva, pouquinho a pouco, pero que sí que vai baixando. Estamos xa ahora mismo en Oleiros nun índice de 136,86 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Pois, en fin, seguimos saindo a baixa. Na zona da, no que é a nosa zona de influencia, a zona da Coruña, pois a Coruña está hoxe nos 250 casos por 100.000 habitantes, probablemente, por tanto, mañá xa baixe desa barreira dos 250 casos por 100.000 habitantes, que só superan ahora mismo Arteixo e Carral. Arteixo está con 268 e Carral con 339 e a Coruña, como dicíamos, con 250. En Oleiro estamos en 136,86 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. E despois xa están tamén en baixo outros concellos da área da Coruña, como Cambre, por exemplo. Cambre xa está nos 101 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Así que, bueno, pois esperamos que siga esa tendencia ao descenso, esa tendencia á baixa, que, bueno, pois que nos alivie un pouquiño de todo este agobio tan grande que tivemos e que estamos tendo nos últimos tempos. A todo isto, pois xa saben, apertura, reapertura da hostelería, que eso sí depende moito da climatoloxía, es aí mai un pareado sin querelo, pero depende moito eso do tempo, de que chova ou non chova, porque xa saben que únicamente se poden utilizar as terrazas polo momento, e ademais a un 50% da súa capacidade. Despois da fin de semana, ese soleado con tanta euforia e con tanta ansia por buscar e atopar un sitio nas terrazas, parece que, eu creo que o tempo, sobre todo, foi o que apatiguou un pouquinho os ánimos. E xa na xornada de onte, que, bueno, pois o día non estaba tan pouco como moito para terraceo, pois descendeu un pouco esa, bueno, esa euforia, non, polo terraceo. Pouco a pouco tendremos, ou esperemos que vayamos tendendo a normalidade, pero sin esquecernos das medidas que se le recomendan, das medidas de seguridade, que siguen sendo importantísimas para que a tendencia non cambie. Es decir, para que sigamos indo a baixa e que non cambie esa tendencia e se produzca un novo repunte. Onte, Fernando Simón falaba de prazos, falaba de un mes ou un mes e medio, decía, ¿no?, que nos queda aí de sacrificio, e a ver si a partir de aí pues poderíamos empezar xa a ir normalizando pouco a pouco as cousas. O gallá seña así. Entre, por un lado, as vacinas, a campaña de vacinación que vai avanzando, e por outro tamén as propias automedidas de protección de cada un de nós, unha terceira pata que é a regulación que hai que facer desde os organismos públicos, desde os gobernos, pois, bueno, entre todos consigamos que, en fin, se vaya normalizando un pouco a situación, non tanto poñendo o obxectivo que parece está aí na Semana Santa, non tanto eso, porque eso sempre, xa saben que sempre foi mal, cada vez que se fixou un obxectivo salvar a Semana Santa, salvar o Nadal, salvar o Brau, todo eso logo tivo consecuencias nefastas, así que non imos salvar nada, imos salvar o pelexo e imos tratar de salvar o pelexo e de, en fin, de que as cousas vayan indo como teñen que ir, pero grazas a cumplir as normas, grazas a en fin, ser consecuentes e ser conscientes da necesidade de que, en fin, de adoptar precaucións. En fin, ademais agora xa temos aí a volta da esquina, como que en día primavera, e eso, pois bueno, en fin, un pouco que vaya mellorando o tempo e todo eso, pois tamén digamos que fai máis levadeiro a cuestión, non? Pois un pode sair á rúa con máscara e coas precaucións debidas, pero podes sair á rúa e parece que xa non é o mismo que cando está chovendo e tens que estar aí encerrado na casa todo o día. Por certo, respecto da apertura da hostelería, das terrazas da hostelería, bueno, houve unha cascada, ao parecer, de multas en toda Galicia nos primeiros días, porque, bueno, por un certo desmadre que había en moitos lugares, non? Parece que o domingo, a partir do domingo, ou o domingo xa se empezou a normalizar a actividade despois dos excesos que se viviron o venres e o sábado, e sobre todo porque a presencia de axentes da autoridade e as sancións, pois tamén de alguna maneira aplacaron non tanto a hosteleiros, sino moitas veces a clientes, non? Que tratan de forzar un pouco máis a máquina incluso que os hosteleiros. Bueno, comezamos. De que sirve unha monarquía que non sirve? Así titula a súa columna Javier Gallego hoxe en el diario.es. Ven a decir que a corona xa non é símbolo de unidade, sino máis ben de desunión. Destaca ou di na súa columna que o rei emérito regularizou 4,4 millóns de euros que evadira a facenda. Recoñece o fraude. Que nos roubou falando en plata e de plata. Falando de plata, é que se a Axencia Tributaria lle reclamara os cartos, eso sería un delito. A nosa non sería un delito reclamar os cartos, non sería delito se lle houbera reclamado, cometido polo emérito. Se a nosa legislación permítelle aos grandes blanqueadores blanquearse. Unha amnistía encuberta. Basta con pagar antes de que te pillen. Cabe preguntarse como se lles puido pasar aos inspectores da facenda eses 8 millóns en viaxes, regalo de un primo lonxano que o emérito non declarou. Pode que, ademais de inviolabilidade, o rei teña invisibilidade. Esta é a segunda regulación do monarca. Antes ingresou case 700.000 euros polas súas tarxetas opacas. Nos salóns da corte, as tarxetas black son como as tarxetas de presentación, non saen sin elas. Con estes son dous os delitos que recoñece e que elude grazas á amabilidade do sistema cara ao sistema, pero a Fiscalía aínda o investiga por tres posibles fraudes. Esas tarxetas opacas que disfrutaba toda a familia, unha conta no paraíso de Jersey e os 65 millóns de Arabia Saudí que regalou á súa amante Corina Larsen. Parece que non é Hasél o que inxuria ao rei, senón a xustiza a que inxuria a Hasél ao chamarlle mentiroso. En realidade, o Borbón regularizou Calderilla. O resto non o declara porque recibiu uno cando era inviolable e consideraba que pagar era de plebeyos. Ten unha concepción moi medieval da súa institución e cree que os súbditos traballamos para darlle o diezmo. A regulación tivo lugar dous días despois de que o réxime do 78 e Felipe VI lavara os trapos sucios de Xoán Carlos I co detergente do 23F. En 40 anos non se fixera no Congreso ninguna homenaxe ao rei por parar o golpe de Estado, pero a corona está precisada de golpes de efecto. non contaba Felipe con que o seu pai estropease a festa, ou falan moito ou non falan moito nesa familia, ou Juan Carlos vengouse do seu fillo por botalo da casa. Resulta cómico e tamén sorroxante como os esforzos da Casa Real por restituir a súa imaxe son bombardeados con tozuda perseverancia polo emérito que parece decidido a afundir con ela a monarquía. Se non podo reinar eu, que non reine ninguén. Os maiores inimigos da coroa están na familia real. Ninguén está facendo tanto por traer a República como Juan Carlos, Urdangarín e Cristina, Froilán e Vitoria Federica, como ciudadano do que chaman campanudamente unha democracia plena, pregúntome hasta cando temos que aguantar a unha familia na que o pai tivo que abdicar e fuxir polos seus turbios negocios. O xenro foi ao cárcere polo mesmo. A filla librouse por ser quen é. O neto vai en coche millonario e a neta monta un cabalo co que o avó blanqueaba un diñeiral. Atacando unha democracia plena pode soportar a plena desfachatez. As razóns de ser da monarquía desapareceron. Deixaron de ser o símbolo da unidade que xenera consenso, que procura estabilidade e que nos representa tanto dentro como afora. A coroa é símbolo de privilexio, fraude e opacidade. O rei non é símbolo de unidade senón de desunión, porque a súa figura divide e desestabiliza a España, como vimos en Cataluña. Felipe VI converteuse no rei só de unha parte dos españois. A institución non nos representa a todos dentro e danos moi mala imaxe fora. De que sirve unha monarquía que non sirve nin nos sirve? A monarquía parlamentaria, segundo a Constitución, ha de servir ao Parlamento e ao povo, que é o verdadeiro soberano. Felipe VI rompeu ese principio cando decidiu, por conta propia, salir o día 3 de outubro na televisión a falarlle aos españois sobre a ruptura catalana. Esa decisión só corresponde ao goberno ou ao Congreso, pero el quería o seu 23F, un mito fundacional para consolidar o seu reinado. A longa, ese mito perdeu ao seu pai porque deu a coroa por gañada. Tanto un como a outro pensaron máis en salvar a monarquía que en salvar o país. E iso é o que acaba perdendo sempre os Borbóns. Perden primeiro o país e despois perden o trono. Non caerán polo sistema, porque o sistema fíxose para que non caeran. Caerán polo seu propio peso, pola súa propia inutilidade, porque perderán o favor do povo. Pois duro artigo que firma Javier Gallego en eldiario.es, de que sirve unha monarquía que non sirve. Con el comezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, día 2 de marzo. E facémolo tamén, como cada día, pois dándolles as gracias a todos, dándolles as gracias a todas, a quenes escollen, a quenes deciden estar acompañados por esta sintonía, por Radio Leiros. Moitísimas grazas por estar aí. E agora, como sempre, saúdo a Paris Ares, el, ademais da cuestión da técnica de Radio Leiros, comparte cada mañá, cada mediodía, os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola, Paris, que tal?
Hola, José, hola a todos. Pues nada, aquí entre cinza no ceo e gris, e cor gris, ¿no?
Pinto e Valdemoro.
Pero bueno, así, non chove.
Non chove, non que xe algo.
Que xe bastante. Xe moito. Xe bastante.
Moito calor non facía pola mañá, ¿eh?
Non.
Entre a temperatura e a humidade sí, estaba...
Pero bueno, tampouco facía así un frío, unha cousa. Tampouco era para... Levadeiro, está ben. Bueno, está ben, na xusta medida.
Na xusta medida.
Estamos en inverno todavía, non nos podemos esquecer.
Sí, bueno, máis ou menos, inverno, primavera, estamos aí.
Estamos en inverno todavía. Hasta o 21 de marzo é inverno.
Sí.
Polo tanto,
máis ou menos,
é o que toca.
Eso depende para quen. Parece que a primavera empeza para os meteorólogos en marzo, por meses naturales, marzo, abril, maio son os meses de primavera. Bueno, estamos aí, empezan xa os árboles a abrochar, xa a botar, bueno, as súas xemas, empezan xa algúns a florecer,
o sea que... As árbores andan así medio embriagadas tamén, as veces, canto pronto salen unhas rayolas de sol. É un pouco como nós, non? Os galegos, sí, sí. Damos unhas rayolas de sol, mamaiña. E se isto lle sumas, dous meses de confinamento, non vexas, o sea, vamos.
E depois engadas de apertura de terrazas e xa... No,
vamos, como touro de Torís, vamos, é unha cousa terrible.
Bueno, Santa Beatriz é hoxe.
Ah, pues
de maio, perdón, de maio, non, de marzo ainda, marzo.
No, ti tamén querías avanzar, ti sí, querías sí. A deixar a primavera e ir cara ao verán.
Daqui ainda daqui a maio ainda queda. 2 de marzo, Santa Beatriz.
Pues nada, parabéns ás Beas. Parabéns que hai moitas por aí. Bueno, pues menudo día, 2 de marzo. Por onde empezo? Pues mira, vou empezar por África.
Polo principio, sí.
Vou empezar por África. Un 2 de marzo de 1498, en África, Vasco da Gama chegaba a Mozambique. Estas eran aventuras,
Esas sí que eran aventuras.
Partías
sí.
de Portugal aí cunha, bueno, eso un barquiño sí que tampouco era unha cousa moi grande. E aí ibas todo bordeando África e tal, hasta la mamaiña, hasta...
Aí sí que se salía a aventura e a ver, dice, bueno, chegaremos ou chegaremos,
non
vexas, chegaremos
non
e a onde chegaremos.
Eso sí. Era un prodixio. Ben, un día como xe tamén, no 1821, en México, o exército realista comandado por Agustín de Iturbide xuraba o plan de Iguala. E isto, bueno, supoñía pues, o que foi a independencia de México. Tamén un día como xe, no 1836, o estado de Texas declaraba a súa independencia tamén de México. E isto supuso pues, unha guerra con Estados Unidos que casi lle costa o ser ou non ser a México. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Barcelona, estreábase La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Tamén un día como hoxe, no 1906, atención aquí na Coruña, fundábase o Real Clube Deportivo da Coruña, amigo. Día importante hoxe, onde os haxa. Tamén, un día como hoxe, no 1912...
Un clube deportivo da Coruña que, bueno fin, nos últimos
agora
tempos,
mesmo, agora
vido,
mesmo,
vido a menos, ¿no? non
está nos seus mellores tempos, exacto. Pero, bueno, os que temos memoria e historia, tampouco non foron estes
non sempre foi,
os peores.
Non sempre foi o Superdeport, non.
Cuidado, eu lembrome do Deportivo en Segunda B, e máis, e lembrome... de estar aí, a lo mejor, xogándonos o descenso maior, non? E dicir, pero que pasa con tanta expectación? Non, es que o mellor descendemos. Ah, bueno, pues daquela vale. O sea, que enseguida a memoria é fráxil. Non pasa nada, hai que tirar para diante.
Claro.
Seguimos. Un día como xe tamén, no 1912, en España, declarábase obrigatoria a lectura do Quixote nas escolas públicas. Tamén un día como xe, no 1916, en New York, o poeta Juan Ramón Jiménez casaba con Zenobia Camprubí Aymar. Bueno, unha intelectual, Zenobia Camprubí, que unha grande descoñecida para o grande público, pero, vamos, era unha intelectual, unha persoa increíble, non? E, bueno, penso que si Juan Ramón Jiménez non chega a casar con Zenobia, de verdade que non iba a chegar onde chegou, seguro, vamos, eso segurísimo. Tamén un día como hoxe, no 1945, creábase a Liga Árabe. Un día como hoxe tamén, no 1950, inaugurábase oficialmente o tren Talgo, cunha travesía dende Madrid a Valladolid. Tamén un día como hoxe, no 1958, en Estados Unidos, o científico alemán Werner von Braun, que xa sabes que al final quedou aló, declarou que no campo espacial Estados Unidos levaba un retraso de varios anos respecto á Unión Soviética. Tamén un día como hoxe, no 1959, nun estudo de grabación en Manhattan, en New York, o trompetista de jazz Miles Davis grababa Kind of Blue. Foi co pianista Bill Evans e o saxofonista John Train Coltrane. E está, bueno, considerado o disco, bueno, a peza magistral do jazz universal. Tamén un día como hoxe, no 1971, Bangladesh, que antes se chamaban Pakistán Oriental, porque era o Pakistán, bueno, occidental e oriental, pois declaraba a súa independencia, non? Tamén un día como hoxe, no 1983, aquí en España, no Congreso dos Deputados, de maioría socialista, aprobaba a expropiación de Rumasa decretada polo goberno. E foi algo que nunca se vira, non? Eso de que te expropiaran toda unha empresa. Foi, eu lembrome do caso, e, bueno, eso salín todos os titulares, foi algo absolutamente sorprendente. Foi, vamos, todo un shock mediático. Tamén un día como hoxe, no 1998, a sonda espacial Galileo enviaba información acerca de que Europa, unha lúa de Xúpiter, tiña un océano líquido baixo unha grosa capa de xeo. E tamén un día como hoxe, no 2006, un estudo realizado pola Axencia Nacional do Océano e da Atmósfera revelaba que cada ano a Antártida perde aproximadamente un volume de 152 kilómetros cúbicos de xeo dende o 2002.
Que son moitos.
Que son, pero moitos, eh? Moitos, moitos, non é unha broma. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor checo Bedřich Smetana, o compositor alemán Kurt Weill, o expresidente da Unión Soviética e ollo e Premio Nobel da Paz Mikhail Gorbachev. Tamén o actor español Antonio Gamero, que este era un dos grandes, bueno, secundarios do noso cinema, non? E do teatro. Tamén un día como hoxe nacía Lou Reed, o cantante da Velvet Underground. Tamén Nelson Ned, que non se lembra de Nelson Ned, vamos, o grande baladista do Brasil. Tamén un día como hoxe nacía o músico irlandés Rory Gallagher, a cantante baterista estadounidense dos Carpenters Karen Carpenter. Tamén hoxe está de cumpreanos humorista e actor José Mayuste, o de Martes de 13, sí. 67 aniños, tamén o cantante John Bon Jovi, cumpreanos, 59. O actor británico e actual 007 Daniel Craig, tamén cumpreanos. E o ximnasta Jesús Carballo, tamén hoxe está de aniversario. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o escritor Azorín, o cantante e compositor francés Serge Gainsbourg e o actor español Vicente Parra. Polo tanto, xa ve Xosé que feixe de cousas aconteceron un 2 de marzo que non sempre estaba o tempo así, que normalmente chovía, no. Pero a base de ben, o que aí a saraiva ou de todo.
Sí, seguro que
facía un frío que pelaba.
Seguro que houve de todo.
De todo. Podo xa asegurar. Bueno, polo tanto, toca, non?
Toca falar do tempo, sí.
Toca falar do
toca
tempo.
Toca contar como ven o tempo, que, bueno, tampouco non temos alá moi malas novas,
Bueno, pois vimos alá.
Incluso diríamos que cara a fin de semana...
Sí.
A min cando o vento vira aí ao nordese, para min é esperanzador, porque a lo menos non chove.
Bueno,
Imos alá.
Suman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable.
Sí, de todo. Oxe, tenemos alternancia de nubes e claros. Non se descarta algún chubasco ocasional que de caer sería máis probable agora durante a mañá. Decir tamén que as temperaturas mínimas tiveron hoxe un lixeiro ascenso de Meteo Galicia e as máximas está previsto que descendan tamén lixeiramente. O vento frouxo de compoñente sur. E mañá, mércores, a situación xa será intermedia entre altas presións situadas ao leste de Europa e un centro de baixas que está entre Azores e Portugal. E teremos nubes de tipo medio e alto, nubes que non van a impedir o paso do sol, néboas matinais en comarcas do interior e temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios significativos, mentras que as máximas mañá ascenden e fano entre lixeira e moderadamente. O vento frouxo de dirección variable con predominio da compoñente sur. E para os xoves, sei que hai un embolsamento de aire frío nas capas altas que estará situado ao oeste de Portugal e que nos pode deixar unha certa inestabilidade atmosférica. Os ceos estarán ese día parcialmente cubertos con chuascos de tipo intermitente que localmente poden ser treboentos e con temperaturas mínimas que ascenden lixeiramente, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento frouxo de dirección variable rolará ao nordeste ao final do día. Estos xoves, de todos os xeitos, falamos en xeral de predición en xeral, nesta zona non se agardan precipitacións, non agardamos eses chuascos segundo pronostica Meteo Galicia, Así que, bueno, pois igual nos libramos os xoves aquí, bueno, desa posibilidade de chuascos. E o venres, pois xa entramos en claramente na influencia das altas presións con circulación de vento do nordés e en xeral teremos un día de tempo seco e con ceos pouco nubrados en xeral, con temperaturas que se manteñen sen cambios ou se acaso algún un lixeiro descenso das máximas polo norte por mor do vento do nordés que vai a soprar frouxo na terra e moderado no litoral. E nada, e a partir de aí, pues, bueno, pues tampouco non pinta mal, nin para o sábado, nin para o domingo, eh? Para o fin de semana, de momento non pinta mal, mas pinta máis ben que mal.
Non sei eu, non sei, porque os encoros, a ver se si pasamos sed,
Bueno, imos a agarrarnos o,
vamos a agarrar
a parte que nos interesa, e logo xa haberá tempo, se si a cousa cambia, de ruelo que veña.
Moi ben.
Deixámola o pronóstico do tempo e dámoslle un repaso aos titulares máis destacados nas portadas dos diarios coruñeses. Un saludo.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que
repasamos como cada día as portadas dixitais dos diarios coruñeses. A esta hora destaca La Voz que o mal uso das terrazas orixina unha cascada de multas por toda Galicia. Di que o domingo a actividade foise normalizando fronte aos excesos que se producirán o venres e o sábado. Todo o mundo apunta aos hosteleiros, pero a xente ben desbocada, di un propietario. Tamén titula La Voz que máis de 4 millóns de parados que hai máis de 4 millóns de parados en España durante no mes de febreiro, por primeira vez dende 2016 alcánzase unha cifra tan alta de parados, e hai que ter en conta que non contan, vaya redundancia, os que están en ERTE, non figuran como parados. As únicas comunidades donde se registrou unha cifra de paro á baixa foron o País Vasco, Extremadura e Galicia, donde o número de desempregados caeu en 756. Traballo destaca o impacto no ámbito laboral das severas restriccións da terceira onda da COVID. Titula tamén un mapa, con un mapa interactivo, a edición digital de La Voz. Estes son os concellos que poderían cambiar de nivel de restriccións. Hoxe o Comité Clínico actuará o mapa da desescalada en Galicia. Cociñas, fantasmas e lavanderías clandestinas, os negocios ocultos en pisos, florecen en Galicia. Tamén titula La Voz que Sanidade informa de unha probable reinfección en España coa variante brasileña do coronavirus. Unha reinfección é unha persona que xa fora infectada e xa pasara a enfermedade e que se reinfectou, neste caso, coa variante brasileña. Titula tamén Simón, queda un mes para controlar a pandemia. Bueno, Fernando Simón dixo exactamente un mes ou un mes e medio de sacrificios para que isto se poida ir normalizando. Ao menos 40.000 aspirantes agardan aínda unha data para 10 oposicións da Xunta, titula, e Galicia é a comunidade que máis vacinas administrou, o 92,7% das dosis que recibiu. É imposible contactar co Sergas para actualizar os datos da tarxeta sanitaria, titula tamén La Voz, di que a muller do asesino de Oza, Cesuras, o viúvo, as ganas que teño de ti non son poucas. Coas mensaxes de móvil recuperados, a Garda Civil cree que detrás do asesinato hai unha vinganza por infidelidade e acoso. Titula tamén La Voz que Bartomeu, o expresidente do Barça, foi detido polo Barça Gate e pasou a noite no calabozo, que o goberno liquidará os graus universitarios de 3 anos para consolidar só os de 4. Que Francia utilizará a vacina de AstraZeneca para maiores de 65 anos, que foi asesinada unha muller a coiteladas na localidade madrileña de Torrejón de Ardoz, casi 190 positivos en alcohol e drogas na primeira gran escapada ao volante, tanto nos días tanto en 2 días como nunha semana. Aumentou espectacularmente o número de positivos de alcohol ao volante a partir da apertura dos establecementos de hostelería, porque antes eran, ao parecer, testimoniais as alcoholemias positivas nos controis de tráfico. A Xunta sube a 200.000 euros o seu apoio ao Marisquiño para que siga en Vigo, e Gamarra nega que haxa malestar no PP polas declaracións de José María Aznar. Deixamos la voz e ímonos con la opinión. Miramos os titulares na edición digital deste diario, Paris.
Pois na opinión, nesta versión digital, o primeiro titular, non sei se é porque o aniversario, pero é do Deportivo, non? De eso que está de aniversario, non? E con foto, o titular é que Couceiro garantiza a continuidade do Deportivo ante a situación máis delicada da súa historia. Despois hai outros titulares, como que ocupación en UCI polo COVID repunta na Coruña, cos contagios en mínimos, que o Hospital da Coruña, líder nacional en trasplante cardíaco no ano do COVID, que o 091 asesorará a negocios de segunda man para vixiar a procedencia de libros, que Galicia reduce o paro en febreiro, pero hai 19.000 parados máis que hai un ano, a desescalada europea dá aire a Inditex, é outro titular. Os concellos galegos superan o récord histórico de gastos en persoal. Promotores defenden nos xulgados dereitos urbanísticos ante o próximo brindaxe da Ría. A vida regresa ao campus del Viña, outro titular. Portos declara perto da quebra o Porto tras avaliar a súa solvencia na última auditoría. O goberno nega a Xunta o uso do Pazo de Meirás para entregar os premios Pardo Bazán. O segundo plan de rescate da Xunta recibe máis de 32.000 solicitudes en 10 días. Galicia producirá os fármacos máis avanzados contra o cancro. Betanzos pide un área rexurbe que inclúa o casco histórico a Magdalena e os Remedios. Despois temos outros titulares, como a que o exministro Rodrigo Rato, procesado por delitos de fraude fiscal, blanqueo e corrupción. Falece Fernando Seoane, director de Escola de Buceo do Clube do Mar, San Amaro. Tamén titula L'Opinión que Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, PNV e outros grupos minoritarios piden de novo que se investigue a Juan Carlos I, que o Congreso admite a trámite investigar o caso da niñeira de Irene Montero, que España supera os 4 millóns de parados por primeira vez desde o 2016. Por último, que a Organización Mundial da Saúde ve irreal a idea de acabar co coronavirus no 2021. Estes son os titulares, Xosé.
Claro, porque cando falamos de acabar co coronavirus, aínda no caso favorable, non, de que foran moi ben as cousas, falase sempre en clave de mundo, digamos, desenvolvido, esquecendo unha outra parte do mundo
que é máis grande, ademais.
Que é máis grande, que parece que non conta para ninguén.
Que é máis extensa.
Sin dúbida, eso é certo, é unha entelequia, non será posible. Aínda que o fora, que vai ser bastante difícil, porque bueno, mentras siga estando aí, pois seguirá estando para todos, o perigo seguirá.
Nada, máis que isto é mundial, claro. É o que trae a globalización.
En el Ideal Gallego destácase tamén noticia deportiva, Antonio Couceiro, o proxecto deportivo está garantizado. Tamén destaca este diario que os universitarios retoman as clases presenciais con normalidade e coas mesmas medidas, e que a CHUAC, o Hospital da Coruña, é o hospital español con máis trasplantes cardíacos realizados en 2020. Galicia baixa dos 5.000 casos activos de coronavirus e a cifra máis baixa dende o mes de outubro. Sanidade observa un descenso drástico da letalidade por COVID en residencias, probablemente pola vacina, e Bruxelas ultima un pasaporte COVID que permite viaxar a quen este inmunizado ou teña un test negativo. Tamén destaca que o PP adianta o apoio aos trámites da intermodal e do novo CHUAC, e que febreiro foi o segundo máis chuvioso, o pasado febreiro, o segundo máis chuvioso e máis cálido dos últimos 14 anos. Outros titulares: acepta un ano de cárcere por facerse pasar por Garda Civil e irrumpir nunha vivenda, e tamén di que a pandemia fai aflorar os ladróns de libros. Titula tamén el Ideal que Feijóo foi recibido entre aplausos polo seu comité de dirección 12 anos despois da súa primeira maioría absoluta, que o goberno non vai permitir a entrega das medallas Pardo Bazán en Meirás, e o que o vilagarciano Juan Oliveira recibe xa a segunda dose da Sputnik V en San Petersburgo. Coa lectura dos titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte. Volvemos de seguida xa na segunda parte, despois do boletín, aquí en Radio Oleiros.